11. júli 1973 í Grímsey. Þær systurnar, Dýrleif Þorkelsdóttir og Kristjana Þorkelsdóttir, hafa rifjað upp ævintýri sem að amma þeirra sagði þeim af rauðkápu, blákápu og grænkápu og það Kristjana sem að segir söguna hér.
Já, amma þín sagði þér þarna sögu af blákápu, var það ekki grænkápu?
Já, rauðkápa, blákápa og grænkápa.
Þannig er rauðin.
Já.
Og þið voru að spjalla saman það sísturnar að upphafið
Stúlka held ég að spinna þarna.
Já.
Við einhverja lind eða brunn og hún sér mynd sína, það hefur líklega verið svoleiðs. En minn og mistin og trísuna og hann í brunni.
Já, upphafið svolítið óljóst.
Já, ég man ekki svolítið. Þetta vill rögla saman við.
En fleiri. Byrjum við þá bara það sem hún er komin hann í brunni, stúlka.
Já, hún kemur svo bara á græna grundir.
Já.
Hún sko falla græna grundir og hún gengur þarna allan daginn, ándi kvöldu komið. Þar kemur hún á litlu rauðu húsi, rauðmáluðu húsi. Og hún berðar að dyrum og þar kemur út rauðklædd kona. Og hún spyr hvað hún getur fengið að vera í nótt. Já, já. Hún segir það sé velkomi. Hún skulle koma inn. Það sé velkomi með því móti að hún forvitnist ekkert hægið sína. Og hún gefur henni að borða og drekka þarna og svo vísar hún henni á rúm sem hún skulle sofi. Svo háttar stúlkan. Og hún er að bara fylla svo því að hún kemur ekkert út inn hinn konan. Svo hún fer fram, verður nú eitthvað forvitin. Þá sér hún hana að hún er í eldhúsi og er að reyna að baka köku, sennilega flatköku. Þá saman hvernig hún snýr inn, hún bakast aldrei með öðrum megin. Og hún læðist inn aftur og fer inn í sitt rúm. Svo kemur nú konan og háttar, hefur nú verið hann í sama herbergi sjálfsagt. En svo segir hún við hann morgun að hún megi vera þarna eins og hún vilji, en hún þurfi út í skó til að ná sér í eitthvað til viðværis. Og stúlkan fer svo bara á fætu þegar hún farin og fer að þvo sér og greiða sér og hún gengur svo fram í þetta eldhús. Fer að físundu kökun og bakar hann að báði megin, leggur hann svo frá sér. Svo kemur, kvöldu kemur konan heim og það fer vel á með þeim, það skrafa saman. Svo fer konan eitthvað fram, kemur öskuvond inn og segir að hún að fóra til mæði sína. Þá sé hann búið að vera að baka kökuna. Og hún á að fara þarna frá henni. Svo hún fer þarna frá henni og gengur svo alla næsta dag. Þá kemur hún að bláu húsi og þar ber hún að dyn og það kemur hún bláklekkona. Og hún byður hann að lofa sér að vera, já, 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 hún segir það sé velkomi bara ef hún forvitnist ekki hægi sín. Stúlkan lofa því, ég held að hann ekki heit Helga.
Nei, en stúlkan, já, allt í lagi með það.
Já, já. Hún vísar henni svo herbergi og hún sefur þarna vel. Og það er eins með hana, henni leiðir setja konun og hún fer þarna fram til að vita hvað hún sé að gera. Þá sér hún að það að hún situr í vestur og hún hamast og það virðist vera voðalítið eftir af vefnum eða hann klárast ekki. Svo læðist hún í nattur og svafnar og konan kemur svo inn og háttar. En að morgun þegar, já, svo segir konan við hann um morguninn, að nú fari hún til út í skó og hún skulle bara reyna að hafa það huggulegt á meðan. Svo þegar hún kemur heim aftur kvöldið, þá hefur hún vist að hefur hún alltaf að fara að vefa. Þá segir hún vefinu búin og hún kemur inn ösku vond og segir að hún hafi forvættist hægi sína þó hún hafi verið búin að lofa því að gera það ekki. Segir henn að hún skulle fara bara, svo enn leggur hún á stað og gengur þangur til hún kemur á grænu húsi. Og hún banka þar á dyrum, eber þar dyrum og þar kemur grænklædd kona og hún byrður hann að lofa sér að vera. Já, 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 það er nú sjálfsagt. En hún segir bara að það sé svona oðalega lítið plássist að hún verða bara að sofa hjá sér. Já, já, Helga segist vel geta að gera það. Og spyr hvort hún vilja sofa ofan við segja fram að við. Hún segist alltaf að sofa heldur ofan með hana. Svo svapna þenni og kvöldi hún vakna svo við það bara um nóttina hún ungastúlkan að það er komin upp í fjöl í þýli fyrir ofan hana hún sér höggun koma þar út og hann fer yfir hana til þess að og fer að sjúga konun og hún veinar og veinar svona í svefninu einmikið kona Helga manni til, nei alltaf er bjana Helga
Já, já,
stúlkan mann eftir því að hún er með hníf í kjólvarsinu hún nær hnífnum og sker, getur skorað hann í sundur í tvenn annarpartin skreppur inn í þýlið og fjölin í samband aftur en hinn dettur hann á gól hún fer svo á fætur og fer að ná í vatn og dreipa á konuna og hún rankar svo við eftir nokkra tíma en það er hún sem ekki er með ílsku hún þakkar henni svo lifandi svo ósku vel fyrir hvað hann hafi gert fyrir sig og segir sig grunaði hún sé búin að hitta sýstur sína tvær og líklega að leysa þær álögum. Hún segir henni svo að það að þær hafi allar verið. Þær sé allar konustættur og þær hafi mist móður sína og faðir þeirra var giftstættur og stjúpan hafi vilja láta sig eiga bróður sinn. Þess vegna hafi hann lagt þetta mest á sig. Að verða að þessu og hafa aldrei frið fyrir þessum að sjúga sig. Og svo lagum þetta á hina líka og það er átt að fylgja nettur og vera í þessum dal eða þessum,
Já.
Ég veit ekki hvað ég á að kalla það.
Já.
Og Helga er svo þarna svo lifandi sósku bánag.
Það hekkir ekki til.
Þetta er bara betur.
Ánag með henni hjá henni stúlkan er svo ánag þarna hjá henni í besta yfirleitt á nokkar dag og svo segir hún við hann að þær skulum nú fara og heimsækja það er sýsturnar þær mun nú taka henni betur svo gefa þær henni klæði þegar hún er búin að tala við þær allar og segja henni að setja svo það þá mun hún geta lesis upp þær kennin og einhverja þulu á þessu klæði get hún lesið sér upp á yfirborða aftur og hún kveður þær þarna allar sýrstöndum óskaplega vel og vandlega og svo fer hún á þær stöða sem henni fannst hún hafa komið niður og sest á klæðið og það segir svo ekki dagin en bara hún hafi komist þarna upp og heim til sín aftur
En sagði amma þín þuluna sem hún átti að lesa þegar hún sagði þess söguna?
Þegar hún sagði þess söguna?
Já.
Þá hvað?
Sagði hún þér nokkuð þuluna sem að stúlkan átti að lesa til að?
Nei.
Nei.
Hún sagði með það.
Nei.
Ég held að hún hafa ekki kunnað það.
Nei.
Það var bara eitthvað sem hún.
Já. En fekk hún ekki
eitthvað lítils hátt.
Fekk hún ekki eitthvað laun stúlkan?
Jú, það er gáfin allar eitthvað. Já. En það er bara að sé mann ekki.
Nei, ja, það er gáfin allar eitthvað.
Það er gáfin allar einhverju gjafi.
Já.
Þarna getið sé hvað þetta er ekki hvað að dottið hún.
Nei, mér þetta bara svona í huga.
Auðvitað, lang með sem hún gaf henni þessi.
Og
fór með hana menningin til sístur hana sinna.
Já, forláta hringur minni því.
Mig minnir að það verið forlátar hringur sem hún gaf henni, þessi sem
á höggormurinn.
Já.
Það er bara, ég bara mann það er gaman að þetta klæði til þess að vega.
Það komast upp, já.
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 En það var talið ef allar gerir eitthvað. En ég fannst einhvern veginn mjög langur hringir
og ég var að minni
stætt.
Já. Já. Já, þær voru svo marga sögurnar sem Ammika sagði.
Já,
þær voru marga.
Ég hef alveg sérstak ágjönd á Rauðabólasögunni.
Nei.
Sjá til hvað kemur af henni ef þú byrjar.
nú ekki að hressa þig og gefa honum eitthvað, kannski að verði hressar á eftir. Já, já.